สวัสดีครับผมครูเล็กฟิสิกส์ตอนนี้คุณกำลังรับฟังรายการครูข้างบ้านรายการที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนซึ่งอาจมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการครูข้างบ้านใน EP นี้นะครับก็ใน EP นี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับนักเรียนที่ค่อนข้างจะสนิทกับผมมาเล่าให้ฟังก็หลายๆท่านน่าจะได้ยินหรือได้ฟังรับฟังพอดแคสต์ของเฟิร์สไปแล้วนะครับดังนั้นในตอนนี้ผมจะเสนอชื่อตอนว่าเมื่อนักเรียนของผมเป็นพอดแคสเตอร์นะครับก็รายการที่ใหม่ล่าสุดของจักรวาลครูข้างบ้านโอ้ชอบมากเรียกว่ารายการเรียกว่าจักรวาลครูข้างบ้านนะครับก็คือรายการ The First Straight Podcast นะครับ The First Straight Podcast โอ้ยภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป๊ะนะฮะก็จัดโดยเฟิร์สนะครับเฟิร์สมารู้จะตั้งฉายาอะไรก็เรียกว่าเฟิร์สแซดบอยแล้วกันนะมันเริ่มมาจากตั้งแต่เรื่องราวนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยกันเป็นเรื่องที่ผมดีใจนะครับที่เฟิร์สอยากจะมีพอดแคสต์และก็ได้ลงมือทำนะครับมันเรื่องจากที่ว่าในวันที่ผมเริ่มทำรายการทำช่องพอดแคสต์ก็คือครูข้างบ้านนะครับใน EP แรกๆเลยเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เราสองคนก็สนิทกันตั้งแต่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมชุมนุมตั้งแต่เฟิร์สอยู่ม.ต้นปัจจุบันอยู่ม.6เนี่ยนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสิ่งต่างๆเราพบว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะทำอีกเยอะแยะมากคล้ายๆกันนะครับก็ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันมาด้วยกันตลอดทีนี้พอผมบอกว่าผมอยากทำพอดแคสต์ผมก็เลยทำเสร็จแล้วก็ฟังเขาชอบเขาก็อยากจะอยากจะมาลองดูบ้างผมก็ยินดีครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานกันอยู่แล้วนะครับทีนี้พอผมทำรายการครูข้างบ้านแล้วก็ผุดรายการพักกลางวันโผล่ขึ้นมาเนี่ยทำให้เฟิร์สรู้สึกว่าเขาเองเขาก็อยากจะทำนะเขาก็อยากจะทำแต่เหมือนมันมีอะไรอยู่ในใจเขาอีกนิดนึงเขาไม่เหมือนเขามีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะทำแต่ยังไม่ทำในระหว่างนั้นเองผมใจจริงผมอยากให้เขาทำมากครับเพราะว่าตัวเฟิร์สเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีระบบความคิดเป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่งมีประสบการณ์มีอะไรที่อีกหลายๆอย่างซึ่งผมชอบที่จะฟังเขาพูดก็การที่จะไปบังคับหรือเร่งให้เขามาจัดพอดแคสต์เองเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการบีบเขาเพื่อสนองความอยากฟังของเราเองหรือเปล่าก็เลยได้ทำการแต่แย่ไปเรื่อยๆ อย่างเช่นว่าเสนอให้ว่าเอ้ยนี่ถ้าเฟิร์สทำพอดแคสต์นะน่าจะใช้ชื่อนี้นะแล้วก็เล่าเรื่องว่าเป็นแนวที่เฟิร์สน่าจะทำได้หรือเฟิร์สชอบแนวนี้อะไรไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งปีใหม่หลังปีใหม่เนี่ยครับตอนต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเหมือนว่ามันมีความอยากมันมีการตัดสินใจที่มากกว่าเดิมจากปีที่แล้วในตัวเฟิร์สที่ผมสัมผัสเห็นนะฮะสุดท้ายเฟิร์สก็มานั่งที่ห้องพักครูตอนนั้นผมก็นั่งกำลังตรวจงานอยู่ผมเลยคิดว่านะน่าจะเป็นเวลาที่ดีแล้วผมก็เลยหยิบสมุดเล่มหนึ่งจริงๆเป็นสมุดที่ผมซื้อมาไว้สำหรับจดโปรเจกต์ในหัวอันใหม่อ่ะครับแต่ว่ายังไม่ได้จดยังไม่ได้เขียนลงไปก็ซื้อที่เซเว่นครับผมจำสมุดเลยลายโรโลโนอาโซโลจะแห่งเรื่องวันพีซนะครับก็เลยหยิบยื่นสมุดให้เขาแล้วก็ยื่นอีสอให้เขาก็บอกเขาว่าตอนนี้ลูกไม่ต้องบันทึกก่อนก็ได้แต่ตอนนี้ครูเชื่อว่าในหัวลูกมันมีอะไรเยอะแยะมากเพราะนั้นใจเย็นๆลูกแล้วค่อยๆเขียนไปทีละเรื่องแล้วเรามาจะมาคุยรายละเอียดกันว่าถ้าเฟิร์สจะทำน่าจะใช้ชื่ออะไรเราจะนัดกันบันทึกเสียงตอนไหนได้สมุดไปปั๊บเฟิร์สก็เริ่มบรรเลงครับผมก็ทำแกล้งพิมพ์งานปุ๊บเขานั่งตรงข้ามผมเนี่ยครับแล้วผมก็สังเกตดูแววตาดูความตั้งใจดูท่าทางของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเริ่มแล้วเขาจะต้องทำแล้วส่วนระหว่างทำหรือทำต่อไปเรื่อยๆได้ถึงขนาดไหนผมว่าสำหรับผมเองผมอาจจะไม่ได้ไปซีเรียสว่าเขาต้องมองปลายทางที่มันสุขสดใสสว่างแต่จังหวะเนี้ยผมมองว่าตอนนี้นักเรียนเรามีของอ่ะปล่อยของมาลูกปล่อยของมานะครับก็ ตั้งชื่อกันสนุกสนานครับมีตั้งชื่ เฟิร์สเป็นคนที่พูดว่าเนื่องจากว่าเขา มีความบกพร่องทางร่างกายเขาจะพูดว่าเขาเดินคล้ายๆเพนกวินผมก็พูดกับเขาเลยว่ามันมีชื่อหนึ่งนะที่ว่ามันออกน่ารักแต่บางทีมันเป็นชื่อที่มันเป็นสองคมมากคือถ้าเขาเซนซิทีฟกับชื่อนี้เนี่ยไม่ตั้งแต่ถ้าเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเอาสิ่งที่เขาเป็นมาทำให้ดูน่ารักมันก็ได้อยู่ก็คือ just like penguin เราเห็นได้ว่าเฟิร์สจะพูดในรายการของเขาว่าเขาเนี่ยมีลักษณะการเดินเหมือนกับเพนกวินด้วยความบกพร่องทางร่างกายหรืออีกชื่อหนึ่งผมก็มองอีกทีนึงว่าตัวเฟิร์สเองเป็นคนที่มีความอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนเขาต้องการอยากจะพิสูจน์ตัวเขาต่อตัวเขาเองอะครับว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเนี้ยกูก็ทำได้นะกูอยากลองเช่นเรื่องการถ่ายรูปเรื่องการถ่ายทำหนังสั้นเรื่องการแต่งภาพเรื่องการทำไปตอบคำถามเกี่ยวกับด้านกฎหมายคือไอ้สิ่งเนี้ยที่เขาอยากทำอะเขาลองครับเขาลองบางอย่างอาจจะติดขัดเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆตรงนี้เราก็ช่วยได้สนับสนุนได้บางทีเขาอยากจะได้ข้อคอมเมนต์ข้อคิดเห็นเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจผมก็ให้เท่าที่ในตามความคิดผมนะครับก็เลยบอกเฟิร์สว่าสำหรับเฟิร์สเนี่ยเรื่องราวต่างๆของเฟิร์สเนี่ยครูนึกถึงภาพตอนที่ว่ามันมีเวทีให้เฟิร์สอยู่แล้วมันเป็นเวทีที่เฟิร์สอยากจะขึ้นไปแล้วอยู่มาวันนึงอ่ะเฟิร์สอยากจะขึ้นแล้วเฟิร์สต้องขึ้นละเฟิร์สจะก้าวขึ้นเวทีเฟิร์สจะมีสเตทของเฟิร์สเองในเรื่องต่างๆสเตทของเฟิร์สนะครับและนี่การทำพอดแคสต์เนี่ยคือสเตทใหม่อีกสเตทหนึ่งก็เลยได้ชื่อรายการว่า The First State Podcast นะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังเรื่องราวมีเยอะมากครับโอ้โหพอเขาจบหนึ่งเรื่องในหนึ่งครับในหนึ่ง EP เขาก็เขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆผมก็บอกแล้วว่าเราเขียนไว้ก่อนลูกแล้วเราก็มาคิดว่าในรายละเอียดดีเทลเรามาคัดกรองว่าเรานำเสนอตรงไหนประเด็นตรงไหนเราอยากจะให้ผู้ฟังได้อะไรจากเราหรือเราอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นไหนนะครับตรงนี้ก็ในระหว่างนี้เองก็ได้พูดกับเขาเหมือนกันครับว่าในปีที่แล้วหลายคนคงทราบดีว่าในปีที่แล้ว2019เนี่ยมันมีจำนวนช่องจำนวนรายการพอดแคสต์เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากผมไม่ชอบมากครับตอนนี้ฟังกันไม่หวั่นไม่ไหวเมื่อก่อนก็คือพอดแคสต์ที่ฟังมาก่อนหน้านี้ก็จะมีหลักๆ ก็คือวิดแคสต์อะครับทีนี้พอมีคนมีเพื่อนๆใน Twitter ไปทำพอดแคสต์ก็คือช่องสเพนะครับสเพเนี่ยผมก็ทยอยฟังครับทยอยฟังรายการนู้นนี่บ้างในช่องสเพเยอะมากก็มาฟังของพี่แอนนะครับไอแอนมาฟังของ Creative Talking ของต่างๆนานารู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกให้เราแล้วก็แนะนำให้นักเรียนฟังให้เฟิร์สฟังเฟิร์สเขาก็ชอบนะครับก็มีพอดแคสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาพูดว่าในปีที่แล้วเนี่ยมันมีการเติบโตของพอดแคสต์สูงมากแต่ปีนี้แหละครับจะเป็นปีที่เป็นตัวคัดกรองว่าใครที่ชอบที่จะทำชอบที่จะเล่าเรื่องชอบที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้หรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆก็แล้วแต่ปีนี้จะอยู่ได้นะครับผมก็เล่าเรื่องนี้ให้เฟิร์สฟังเฟิร์สก็พูดในลักษณะประมาณว่าผมชอบนะตรงที่เขาพูดว่าเอาข้อจริงเนี่ยทั้งตัวผมเองหรือตัวเขาเองอะเราไม่รู้หรอกว่าไอช่องครูข้างบ้านหรือรายการครูข้างบ้านรายการพักกลางวันหรือรายการของเฟิร์ส The First Stage Show เนี่ย First Stage ตัวครับ The First Stage Podcast เนี่ยเราจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนนะครับเราวางเป้าหมายไว้ไหมเราไม่ได้เรียกว่าวางเป้าหมายแต่เราเรียกว่าเราวางแนวทางของเราไว้ดีกว่านะครับเราอยากจะพัฒนารายการอยากจะพัฒนาช่องเหมือนกับที่เราพัฒนาตัวเองไปควบคู่กันนะครับก็เฟิร์สก็เลยว่านั่นโอเคเฟิร์สก็ยังคงทำผมเองผมได้ตรงนี้จากเฟิร์สนะครับได้ตรงนี้จากเฟิร์สตรงที่ว่าถ้ามัวแต่มองปลายทางมากเกินไปเราจะละเลยในระหว่างทางนะครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองในเชิงของการพาณิชย์เชิงในธุรกิจมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยว่านั้นเราก็ทำในลักษณะที่ว่าเราได้ถ่ายทอดเราได้เล่าเรื่องแล้วให้เรารู้สึกว่าเราได้ลงมือทำอ่ะเป็นการสนองนี้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราได้ลงมือทำแล้วนะอย่างน้อยในการทำพอดแคสต์หรืออย่างน้อยถ้าเราเป็นพอดแคสเตอร์ถ้าเราเรียกตัวเองว่าพอดแคสเตอร์เนี่ยมันจะได้ฝึกการจัดการตัวเองฝึกการเล่าเรื่องฝึกอะไรอย่างน้อยผลประโยชน์ก็ได้กับเราซึ่งเฟิร์สก็โอเคนะครับตอนนี้ตอนที่ผมบันทึกเนี่ยผมเพิ่งพับพิกตัว EP แรกของรายการเฟิร์สไปนะครับก็กดเองกับมือ ทำภาพหน้าปกเองกับมือแล้วฟังตัดต่อเสียงเฟิร์สแล้วฟังน้ำเสียงของเฟิร์สต่างๆเนี่ยรู้สึกดีใจครับว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราทำอย่างน้อยสิ่งที่เราอยากให้นักเรียนอีกหลายๆคนได้ลองทำดูเนี่ยมีหนึ่งคนละที่ลองทำกับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาโอเคเขารู้สึกว่ามันเป็นเชียงบวกกับเขาสำหรับผมรู้สึกแฮปปี้มากนะครับโอเคครับสำหรับรายการครูข้างบ้าน EP นี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆ EP โผล่มาโดยเฉพาะของเฟิร์สมาตอนนี้แบบกำลังดีดครับกำลังคึกขนองแน่นอนครับตีเหล็กต้องตีต่อร้อนครับผมจะนำเสนอทยอยนำเสนออย่างสม่ำเสมอขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทุกๆรายการของช่องครูข้างบ้านได้ในช่องทาง Anchor Spotify และ Pillowcast กดไลค์กดแชร์ส่งกิฟต์หรือจะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกันได้นะครับ